Baltkrievijā šodien notiek prezidenta vēlēšanas. Sagaidāms, ka tajās uzvar atkal gūs līdzšinējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko. Viņš ir bijis pie varas kopš 1994. Gada. Iepriekš Lukašenko dēvēts par pēdējo Eiropas diktatoru, tomēr kopš viņš uzņēmās vidutāju lomu Ukrainas konflikta risināšanā, rietumvalstu attieksme pret viņu ir uzlabojusies, un tagad tiek runāts arī par iespējamo sankciju atcelšanu. Prezidenta vēlēšanām Minskā seko līdz arī Latvijas radio ziņu dienesta korespondents Ilja Kozins, kur esam sazvanījuši. Sveiks, Ilja!
Labdien!
Kāda valda gaisotne vēlēšanās?
Gaisotne ir salīdzinoši mierīga, cilvēki balso un pat jau pats prezidents, pašreizējais prezidents Aleksandrs Lukašenko ir nobalsojis pirmajā vēlēšana iecirknī un šai sakarā ir viena interesanta lieta, pēc balsošanas viņš sarīkoja nelielu preses brīfingu, kurā pateica, ka ir gatavs veikt jebkuras reformas. Plašāka informācija gan būs nedaudz vēlāk. Un šobrīd saskaņā ar Baltkrievijas centrālās vēlēšana komisijas informāciju iedzīvotāju aktivitāte šobrīd ir mazliet virs 40% visā Baltkrievijā. Viszemākā šobrīd ir Minskā, kur nobalsojuši vien 32% vēlētāji, un savukārt visaktīvākie ir Vitebskas iedzīvotāji, Vitebskas apgabala iedzīvotāji. Tie 45% no viņiem jau ir nobalsojuši. Bet šeit svarīgi atzīmēt, ka jau pirms šodienas no 6. līdz 10. oktobrim notika tā dēvētā pirmstermiņa balsošana, kur balsoja cilvēki, kas kaut kādu iemeslu dēļ nevarēja nobalsot šodien, un tur jau piedalījušies 36% no vispār ko no vēlētāju kopskaita. Prezidents Baltkrievijā tiek ievēlēts uz 5 gadiem, un šobrīd ir 4 kandidāti, tātad Aleksandrs Lukašenko, tad ir Liberāla demokrātiskās partijas līderis Sergejs Gaidukevičs, kampaņas saka patiesību aktīvisti Taķena Korotkeviča, kā arī Baltkrievu patriotiskās partijas priekšsēdētājs un Baltkrievu kazaku līderis Nikolais Ulahovičs. Neatkarīgie sociologi visaugstāk, protams, novērtē Lukašenko reitingu, lai gan vairāki analītiķi pieļauj, ka galu galā viņš varētu iegūt pat vēl lielāku nekā līdz šim plānots, proti 80, gandrīz 80% no visiem, no visu vēlētāju balsēm. Tad politologa Valērija Karbeleviča prāt situācija Ukrainā ļoti nobiedē Baltkrievus un līdz ar to palielinājās pieprasījums pēc stingras un stabilas varas. Lukašenko tieši to arī izmantoja un kā galvenā uzdevuma savā vēlēšana programmā viņš definē Baltkrievijas neatkarības saglabāšanu. Otrs lielākais reitings ir Taķenē Korotkevičai ap 18% un viņas prāt ir jāveic mierīgas pārmaiņas, tātad demokrātiskas reformas. Programmā minēts par pieejas palielināšanu medicīnai, par daudzvektoru ārpolitiku, tas nozīmē par labām attiecībām gan ar Eiropas Savienību, gan ar Krieviju. Ir uzsvērta valsts neutralitāte, kā arī minēts, ja Taķena Korotkeviča uzvarēs, tad no valsts plānots izvest absolūti visas karabāzes, un kā zināms, pat labam Baltkrievijā ir Krievijas karabāzes. Tāpat tiek plānota konstitucionāla reforma. Vismazākais reitings šobrīd ir Nikolajam Ulahovičam vien ap 3,5%. Daži analītiķi pieļauj, ka viņi faktiski piespieda piedalīties šajās vēlēšanās, lai būtu tāda šķietama konkurence. Un daudzajādā ziņā, izpētot viņu vēlēšanu programmu, uzstādījums sakrīt ar tiem, kas minēti Lukašenko programmā. Tātad, un runājot par Gaidukeviču, viņš tātad arī ir par neitrālu Baltkrieviju, par pašvaldību pilnvaru paplašināšanu un par jaunas vēlēšanu sistēmas ieviešanu. Tas uz doto brīdi ir arī viss, un es domāju, ka jau ap vakaru varētu būt zināmi jaunāki un interesantāki dati. Paldies!
Paldies! Sazinājāmies ar Latvijas radio ziņu dienesta korespondentu Ilju Kozinu Minskā saistībā ar šodien Baltkrievijā notiekošajām prezidenta vēlēšanām.